Ο αδερφός σου Δανίλη θα μας φέρει το λόγο του Κυρίου. Έλα αδερφέ.
Ο Σταυρό Χριστού βρήκα τη λύτρωση απ' την πίεση της ενοχής και εκεί βρήκα και τώρα είμαι όλο
Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς μας βλέπει ο Κύριος. Όπως είπε και ο αδερφός, να πας και να σου πει ο Κύριος έβγε δούλε. Και εγώ βλέπω τον εαυτό μου έναν αμαρτωλό, έναν άνθρωπο που τα έχει κάνει όλα λάθος. Αλλά πραγματικά, τι ωραίο θα ήταν να βλέπαμε μέσα από τα μάτια του Κυρίου, πώς μας βλέπει. Και έτσι μια εμπειρία μου ήρθε στο μυαλό όταν το είπε ο αδερφός. Όταν ήμουν στην Αθήνα και σπούδαζα, είχα ένα σοκαριστικό γεγονός είχε γίνει μπροστά στα μάτια μου. Ήμουν στον ηλεκτρικό, πήγα να πάρω το τρένο και ξαφνικά ένας άνθρωπος έπεσε από τη γέφυρα μέσα στο τρένο. Και εγώ όλη μέρα ήμουν συγχυσμένος και δεν μπορούσα να βρω ειρήνη. Και άκουσα μια φωνή μέσα μου εκείνη την ώρα να μου λέει, τον Κύριο δηλαδή, να μου λέει ότι εσύ δεν το ξέρεις καν και στεναχωρέθηκες. Και εγώ το ξέρω από μικρό παιδί. Και εκείνη την ώρα είπα, Κύριε, δώσ' μου τα μάτια σου για λίγο. Και πήγαινα στην εκκλησία. Και καθώς πήγαινα στην εκκλησία, η εκκλησία που πήγαινα είναι στην κεντρική, η οποία είναι στην Ομόνοια, που βλέπεις τα πάντα για να πας από τον ηλεκτρικό μέχρι την εκκλησία. Είναι διάφορους ανθρώπους, διάφορες καταστάσεις μέχρι να φτάσεις. Και θυμάμαι περπατούσα, έβλεπα ανθρώπους άγριους, που τους έβλεπα κάθε φορά, αλλά εκείνη τη φορά θυμάμαι ότι τους έβλεπα και ένιωθα τέτοια λύπη μέσα μου. Έβλεπα ανθρώπους να είναι ντυμένοι άσχημα, άλλους να βρίζουν, άλλους να συμπεριφέρονται άσχημα, άλλους να τσακώνονται. Και μέσα στη μέση του δρόμου θυμάμαι ότι από τη στεναχώρια που ένιωθα εκείνη την ώρα, γιατί ένιωθα πώς βλέπει ο Θεός την αμαρτία πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έβλεπα τους ανθρώπους, θυμάμαι ότι έβλεπα καθαρά την αμαρτία. Και στεναχωριόμουν για την κατάτια του ανθρώπου. Και είχα αρχίσει να κλαίω τόσο πολύ από αυτή τη στεναχώρια που είπα θα κοιτάω μόνο κάτω. Δεν μπορώ να κοιτάω άλλο πάνω. Και κοίταζα κάτω και προχώραγα και έλεγα, Κύριε, πώς γίνεται να βλέπεις αυτή την κατάσταση στον κόσμο και να μην έρχεσαι να αρπάξεις την εκκλησία σου, να κάνεις νέο ουρανό, νέα γη. Πώς γίνεται? Και πραγματικά το ρωτούσα τον Κύριο, γιατί ένιωθα τέτοια θλίψη και έλεγα, Κύριε, εσύ αυτό το βλέπεις όλη μέρα. Βλέπεις τον άνθρωπο που δημιούργησες από αγάπη να έχει φτάσει δέσμιος της αμαρτίας και να σε στεναχωρεί τώρα το δημιούργημά σου. Και μόλις μπαίνω στην εκκλησία νιώθω τέτοια χαρά, τέτοια αγαλίαση, τέτοια ειρήνη. Δηλαδή κατάλαβα τη διαφορά που βλέπει ο Κύριος στην εκκλησία του και τη διαφορά που βλέπει ο Κύριος στον κόσμο. Ήταν μια εμπειρία η οποία πραγματικά από τότε με έχει αλλάξει πάρα πολύ πνευματικά. Γιατί είπα εκείνη την ώρα, Κύριε, αν είναι εγώ να είμαι η χαρά σου και να σε στεναχωρώ, τότε τι κάνω. Και πολλές φορές εγώ που είμαι η χαρά του Κυρίου, που είναι ένας κόσμος γεμάτος με αμαρτία, ένας κόσμος γεμάτος με ανθρώπους οι οποίοι στεναχωρούν τον Κύριο, λυπούν τον Κύριο, τον βρίζουν, τον χλεβάζουν, αυτόν που πέθανε για τις αμαρτίες τους. Και μπαίνω στην εκκλησία και συναντάω εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν λυτρωθεί με το αίμα του Κυρίου. Και εκείνη ώρα πραγματικά τέτοιο συνέστημα δεν έχω ξανανιώσει στη ζωή μου. Και ακούω πάλι αυτή τη φωνή να μου λέει, για να ετοιμαστεί η εκκλησία μου. Γι' αυτό περιμένω. Δεν περιμένει ο Κύριος έτσι, απλά περιμένει και γίνεται η αμαρτία και αυξάνεται η αμαρτία. Τι περιμένει ο Κύριος, Περιμένει εμένα και εσένα να ετοιμαστούμε. Την ύφη του να ετοιμαστεί ώστε να το συναντήσει. Και πραγματικά είναι τελείως διαφορετικό το πώς βλέπει ο Κύριος εμάς από το πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Γι' αυτό να βάζουμε τα μάτια μας μέσα στη γραφή και να βλέπουμε τα λάθη μας, να βλέπουμε πού προχωράμε, πού βαδίζουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δεν μας έχει αφήσει ορφανούς όπως λέει, αλλά μας έστειλε το Πνεύμα Του να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 850 σελίδα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από το κεφάλαιο Ε. Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και αφού εκάθισε προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσι ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσι ειδεί των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσι ονομαστεί Υιοί Θεού. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδίζωση και διώξωση και ύποση εναντίον σας πάντα κακών λόγων, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας, τους προημών. Σεις είστε το άλας της γης, εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί. Ισου δεν πλέον χρησιμεύει ή μην αρριφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτωση αυτών υπό το μόδιον. Αλλά επί το λιχνοστάτη και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως σας λάψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα. Και δοξάσωσιν τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Αμήν. Μέχρι εδώ να διαβάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Σκεφτόμουν τι κηρύγματα άκουγαν, τι διδασκαλίες άκουγαν. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ζούσαν εκείνη την περίοδο, σε εκείνες τις περιοχές που πήγε ο Χριστός. Από την Παλαιά Διαθήκη, ό,τι τους δίδασκαν οι διδάσκαλοι τότε. Και σκεφτόμουν να έχεις τη μία μέρα έναν Φαρισαίο να μιλάει τον νόμο, να λέει ότι με υπερηφάνεια να υψώνει τους πλούσιους, να μειώνει τους φτωχούς, να μειώνει τους πενθούντες, να μειώνει τις χείρες και να υψώνει ποιους εκείνους που το συμφέρει. Για σκεφτείτε τη μία μέρα να έρχεται ένας άνθρωπος και να σου λέει «Εσύ ο φτωχός δεν έχεις μέρος εδώ, φύγε». Μόνο οι πλούσιοι, και ξέρουμε τι διακρίσεις κάνανε, ξέρουμε πώς είχαν διαστρεβλώσει τα πράγματα του Θεού κατά το συμφέρον τους εκείνη την περίοδο. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός να καταλύσει τον νόμο, να τον αλλάξει τελείως και να βάλει έναν συντελεστή σε όλα. Που ο συντελεστής αυτός είναι η αγάπη. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να μάθει πια τους ανθρώπους τι ότι τώρα πια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και εκεί που ακούγαν κηρύγματα από ανθρώπους υπερηφάνους που υψώνουν τον εαυτό τους και υψώνουν τους γύρω τους, ξαφνικά έρχεται ένας Χριστός να τους μιλήσει για τους ταπεινούς. Έρχεται ένας Χριστός να υπερασπιστεί τις χείρες, τα ορφανά. Έρχεται ένας Χριστός να ασχοληθεί με ανθρώπους αμαρτωλούς, με ανθρώπους τυφλούς, λεπρούς, και έρχεται λοιπόν ένας Χριστός να ασχοληθεί και με μένα και με σένα. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτό που λένε στον κόσμο του πεταματού. Ανθρώπους οι οποίοι αποστρέφει τι στο βλέμμα του. Βλέπει τον άνθρωπο, το λεπρό, και απομακρύνεται. Βλέπει εκεί τον ζητιάνο, να ζητάει ελεημοσύνη και ο άνθρωπος τι κάνει, απομακρύνεται. Μακριά, Και έρχεται λοιπόν μια τέτοια εποχή να μιλήσει ο Χριστός για τους ταπεινούς. Και παίρνει λοιπόν τους μαθητές ο Χριστός και Ανοίξας, λέει, το στόμα αυτού, εδίδας και αυτούς λέγονε. Τι όμορφες εμπειρίες είχαν οι μαθητές με τον Χριστό. Τους έπαιρνε κατηδίαν ή μπροστά στον όχλο πολλές φορές, ακούγαν τα κηρύγματά του. Πόσες διδασκαλίες είχαν πάρει από τον Κύριο. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός να μιλήσει στους μαθητές. Και αρχίζει τους μακαρισμούς. Μακάριος τι σημαίνει. Μακάριος σημαίνει ευτυχισμένος, πολύ ευτυχισμένος. Και σκεφτόμουν διαβάζοντας αυτό, εν τέλει πού βρίσκεται η ευτυχία στον άνθρωπο. Λένε εδώ στον κόσμο, να κάνεις ένα σπίτι, να κάνεις μια οικογένεια, να πάρεις κάτι καινούριο. Είναι ευτυχία αυτή, αλλά είναι προσωρινή. Έρχεται, αγοράζει κάποιος ένα αμάξι, είναι χαρούμενος, μέχρι ή να το τρακάρει, ή να παλιώσει το αμάξι και να θέλει κάτι καινούριο, ή να δει κάτι πιο όμορφο. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Παίρνεις κάτι, χαίρεσαι και βλέπεις στην επόμενη βιτρίνα κάτι πιο ωραίο. Και λες, μήπως έπρεπε να πάρω αυτό. Και αυτή είναι η χαρά των ανθρώπων. Αυτή η προσωρινή χαρά είναι η χαρά που έχει ο άνθρωπος. Και έρχεται εδώ να μιλήσει ο Χριστός για την πραγματική ευτυχία. Ποιος είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Και εν τέλει θα δούμε ότι οι ευτυχισμένοι είναι αυτοί που δεν το περιμένει κανένας ότι είναι. Και μας αποκαλύπτει εδώ ο Χριστός τι πρέπει, πώς πρέπει να είμαστε, πού πρέπει να βρίσκομαι ώστε να είμαι ευτυχισμένος. Και ξεκινάει λέγοντας μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Και σκεφτόμουν η πτωχή το πνεύματι. Μας λέει ο Κύριος στις επιστολές, το γράφει πολλές φορές. Να δείτε την πρόσκλησή σας, λέει. Δεν είστε ούτε πολύ σοφοί. Σε ευχαριστώ, Πάτερ, γιατί έκρυψες αυτό από σοφών και συνετών και αποκάλυψες αυτό εις νήπια. Και πολλές φορές το σκέφτομαι και λέω, εγώ είμαι τον ήπιο. Εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος που με λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν είμαι συνετός, ότι δεν είμαι σοφός. Και όμως, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτούς τους ανθρώπους καλεί ο Θεός. Είναι δύσκολο ένας άνθρωπος με γνώσεις, με μόρφωση, με τα δικά του πιστεύω, με τη λογική του, με χίλια δύο πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι είναι σοφός και τα σκέφτεται όλα και τα ξανασκέφτεται και όλα τα περνάει μέσα από το φίλτρο της λογικής του, να πιστέψει. Είναι δύσκολο. Αλλά το δύσκολο ποιο είναι? Είναι δύσκολο να κάνεις την άκρη τη σοφία του. Είναι δύσκολο να κάνεις την άκρη τα πιστεύω του και τη λογική του και να βάλει μέσα την πίστη. Άκουγα έναν αδερφό, είχε μια πολύ ωραία εμπειρία πάνω σε αυτό και έλεγε ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ μορφωμένος, είχε τελειώσει ιερατική σχολή, είχε βγάλει πανεπιστήμια και τον κάλεσε να φάνε. Και έτρωγαν μαζί και του λέει εκείνος ο άνθρωπος, το αδερφό, ο αδερφός είχε συνεργείο αν δεν κάνω λάθος, του λέει τι δουλειά έκανε ο Χριστός. Και λέει ο αδερφός, ήταν, από ό,τι γράφει η γραφή, ήταν ξυλουργός μαζί με τον πατέρα του. Όχι, λέει, λάθος. Ήταν χτίστης. Του είπε ο άνθρωπος τώρα, ομορφωμένος. Και λέει ο αδερφός, γιατί? Και λέει, γιατί γράφει μέσα, γκρεμίστε τον ναό και εγώ εντός τριών ημερών θα το χτίσω. Και ο αδερφός λέει εκείνη την ώρα από μέσα του, σε ευχαριστώ, Κύριε. Και πραγματικά μας ακούγεται κάτι το οποίο... Πώς γίνεται να μην το καταλαβαίνει? Πώς γίνεται να μην καταλαβαίνεις ότι εννοούσε για τον ίδιο, τον ναό, τον Ιησού Χριστό, ότι θα τον σταύρωναν και εκείνος θα αναστενόταν μετά από τρεις μέρες. Και έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος σοφός, ένας άνθρωπος με πανεπιστήμια, να έχει διαβάσει, έλεγε ο αδερφός διάφορα, έχει διαβάσει το βιβλίο πόσες φορές, σε πόσες γλώσσες, και έρχομαι εγώ που διαβάζω πρώτη φορά το Λόγο του Θεού, αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού και ξαφνικά τι γίνεται? Κατεσχύνεται ο σοφός του κόσμου από το μωρό του Θεού. Έρχεται λοιπόν η σοφία του Θεού να φανεί μεγαλύτερη από του κόσμου. Και ενώ φαίνεται αστείο τώρα, εγώ το άκουσα από τον αδερφό και εκείνη ώρα γέλασα λίγο. Λέω, καλά πώς γίνεται να βγάλεις αυτό το συμπέρασμα? Αλλά όταν βάζεις τη δική σου σοφία, αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Όταν διαβάζεις και λες, μάλλον εννοεί αυτό και σύμφωνα με τη γνώση μου λέει αυτό και βγάζεις άλλα συμπεράσματα. Και όταν έρχεται η σοφία του Θεού, η οποία είναι απλή, η οποία σου λέει αυτό, λέει, τελείωσε. Έρχεται ο Κύριος λοιπόν και φανερώνει στα νήπια. Έρχεται ο Κύριος και φανερώνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σοφοί. Και όλα έχουν αιτία. Γιατί? Για να μην καυχηθεί κανένας στον εαυτό του. Για να μην καυχηθώ εγώ και πω εγώ είμαι σοφός, είμαι έξυπνος και γι' αυτό καταλαβαίνω όλη τη γράφη. Αλλά έρχεται ο Κύριος να σου πει ότι επειδή δεν είσαι σοφός, επειδή είσαι νήπιο, γι' αυτό καταλαβαίνεις τη γραφή. Και τότε που πήγαινε ο λαός Ισραήλ να νικήσει τους Αμαλικίτες, λέει ο Θεός, είναι πολύς ο λαός, διώξε λαό. Γιατί? Για να μην καυχηθούν στον εαυτό τους και πουν είμαστε δυνατοί. Γιατί να διώξω λαό? 30.000 ήτανε εναντίον ένα στρατό, λέει, που ήταν αναρρύθμιτοι σαν τον κόκο της άμμου της θαλάσσης. Και θα πούμε ότι είμαστε δυνατοί επειδή είμαστε 30.000? Διώξε, μένουν 10.000. Ακόμα πολύς είναι ο λαός. Και Κύριε, τι φοβάσαι? Φοβάμαι μήπως νικήσετε και πείτε ότι νικήσαμε γιατί ήμασταν 10.000. Και έρχεται να σου πει ο Κύριος, φοβάμαι, μην νομίζεις τον εαυτό σου σοφό και πεις ότι γι' αυτό καταλαβαίνεις. Φοβάμαι, μην νομίζεις τον εαυτό σου δυνατό και νομίζεις ότι μόνο σου στέκεσαι. Και γι' αυτό επιτρέπει η καταστάση στη ζωή μας. Τι δοκιμασία να πας για πόλεμο και να έχεις 30.000 και σου φύγουν 20. Μεγάλη δοκιμασία. Όπως περνάμε και εμείς. Δοκιμασίες, γιατί όμως? Όλα έχουν μια εξήγηση. Για να καταλάβω ότι η δύναμή μου δεν είναι δικιά μου. Η δύναμή μου όλη βρίσκεται στο Λόγο του Θεού. Και εν τέλει μείναν 300. Και πολεμάνε οι 300 με αυτό το αναρρύθμιτο πλήθος. Έτσι φαίνεται η δόξα του Κυρίου. Πού? Στην αδυναμία μου φαίνεται η δύναμη του Θεού, τελεία. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος πολλές φορές να με φέρει και να σε φέρει σε πλήρη αδυναμία. Να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει στήριγμα κανένα. Κανένα. Ούτε οι 30.000 που έχεις μαζί σου, ούτε κανένας. Και έρχεσαι σε αυτή την κατάσταση. Να συνειδητοποιήσεις ότι σοφία δεν έχω. Κύριε, δεν έχω. Και εκείνη τη στιγμή είναι που επεμβαίνει ο Κύριος. Και εκείνη τη στιγμή είναι που συνειδητοποιεί ο άνθρωπος εν τέλει ότι η σοφία είναι του Κυρίου. Και είναι μακάριοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι είναι λυπή σοφίας. Και λέει, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Και λέει στο 4, μακάριοι οι πενθούντες. Αυτό είναι πολύ αντιφατικό. Δηλαδή είναι πανευτυχείς οι πενθούντες. Είναι πολύ αντιφατικό. Πώς, Κύριε? Εγώ πενθώ. Εγώ είμαι σε θλίψη. Αλλά δεν μιλάει για όλες τις θλίψεις. Έχασε η ομάδα μου, πενθώ, άρα είμαι μακάριος. Δεν εννοεί αυτό. Πενθείς γιατί? Για τα πράγματα του Κυρίου. Πενθώ γιατί? Γιατί με εγκατέλειψαν. Γιατί όπως ψάλαμε στον ύμνο πριν, και αν δεν έρθει κανείς μαζί μου, είναι πένθος αυτό. Να πηγαίνω εγώ στην εκκλησία και η οικογένειά μου να με διώκει. Και πραγματικά έχουμε ακούσει ομολογίες, και έχουμε δει και αδερφούς οι οποίοι παράτησαν οικογένειες, ή μάλλον τους παράτησαν οι οικογένειές τους και τους άφησαν. Και θυμάμαι, είχαμε ένα παιδί στην νεολαία στην Αθήνα, ο οποίος ερχόταν κρυφά, και μας έλεγε, αν το μάθουν οι γονείς μου ότι έρχομαι, δεν θα με ξαναβάλουν σπίτι. Και το έμαθαν οι γονείς. Και πέρασε μεγάλο πόλεμο. Και είχε πένθος αυτός ο αδερφός και προσευχόμασταν όλη η εκκλησία μαζί του. Γιατί στεναχωριόταν, γιατί οι γονείς του δεν του μίλαγαν. Για τα πράγματα του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός να του πει αυτού του ανθρώπου και να σου πει και εσένα, αν πενθείς αυτή τη στιγμή για το όνομα του Θεού, ότι είσαι μακάριος. Γιατί? Γιατί θα παρηγορηθείς. Γιατί εσύ που αυτή τη στιγμή στεναχωριέσαι και θλίβεσαι για το όνομά μου, θα σε πάρω εγώ στην αγκαλιά μου μια μέρα και θα φύγουν τα δάκρυα. Θα σε πάρω εγώ στον ουρανό, εκεί που δάκρυ δεν υπάρχει, Θλίψη δεν υπάρχει, αλλά μόνο χαρά, ε. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός να πει ότι κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλω σπάσει. Δηλαδή βλέπει ένα καλάμι, το οποίο ίσα ίσα κρέμεται. Όταν περνάμε από καλαμιές, από διάφορα τέτοια, εμένα μου αρέσει όταν βλέπω τέτοια να τα κόβω μέσα. Δεν ξέρω γιατί, το βλέπω, το σπάω. Αφού έτσι και έτσι δεν θα κολλήσει. Αλλά ο Χριστός έρχεται και λέει ότι αυτό το καλάμι που είσαι εσύ και εγώ σήμερα, εγώ δεν θα το σπάσω, δεν θα το αποτελειώσω. Αλλά τι θα κάνω. Αν έχει μία ελπίδα να σωθεί, εγώ θα το δέσω. Εγώ θα σε φτιάξω. Εγώ θα σε παρηγορήσω. Και λιχνάριον καπνίζων δεν θα σβήσω. Και πολλές φορές νιώθουμε έτσι. Είμαστε ένα λιχνάριον καπνίζων. Και πάμε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, κουράστηκα. Και αυτό είναι ο καπνός, ε. Τελείωσε η φωτιά, τελείωσε η δύναμη, τελείωσε εκείνη η περίοδος της ζωής σου που λες, πάω στην εκκλησία, με μια φωτιά μες στην καρδιά και θα τρέξω για το έργο και θα... Και έρχεται εκείνη η στιγμή, που νιώθεις ένα λιχνάριο καπνίζων. Και λες, Κύριε, επιβιώνω δεν επιβιώνω πνευματικά, Κύριε, αντέχω δεν αντέχω. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος να σου πει, αν είσαι ένα λιχνάριο καπνίζων, εγώ δεν θα σε σβήσω. Εγώ δεν θα σε αποτελειώσω. Εμένα, αυτά που θέλω να κάνω μαζί σου, οι βουλές μου είναι αγαθές. Θέλω να ξαναανάψω φωτιά. Θέλω να σε περιδέσω. Αν είσαι σήμερα πενθούντας, αν είσαι σήμερα στεναχωρημένος, πάρε χαρά και εμπιστέψου στο λόγο το γεγραμμένο. Και πες αμήν, Κύριε, γιατί εσύ θα με παρηγορήσεις, γιατί εσύ θα με περιδέσεις. Και πραγματικά βλέπουμε τις μεγαλύτερες εμπειρίες, τις μεγαλύτερες και τις πιο ωραίες, να έρχονται σε αδερφούς που έχουν ανάγκη. Βλέπουμε πραγματικά το χέρι του Θεού δυνατό σε αδερφούς μας οι οποίοι πενθούν. Αδερφούς μας οι οποίοι ασθενούν. Πόσες φορές ακούμε και από τον Άμβονα και έχουμε συναντήσει και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε μια ασθένεια που είναι στα τελευταία τους πολλές φορές. Και πας να του μιλήσεις και λες, πάω να την παρηγορήσω. Και σε παρηγορεί εκείνος. Και σου λέει, δόξα τω Θεώ, όλα καλά αδερφέ μου. Όλα καλά, Τι όλα καλά. Εσύ είσαι στο κρεβάτι, δεν μπορείς να σηκωθείς. Και έρχομαι εγώ να σε παρηγορήσω και εν τέλει ευλογούμαι εγώ από σένα, Γιατί. Γιατί εκείνον τον έχει παρηγορήσει ο Κύριος. Γιατί εκείνον τον έχει στην αγκαλιά του ο Θεός και του λέει, εσύ που πενθείς, σε έχω εγώ. Σε έχω αναλάβει εγώ, Και λέει συνέχεια στο 5, μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν σε κληρονομήσει τη γη. Τι ωραίο να είσαι πράος, Μάθετε από εμού, λέει, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και ξέρετε, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα συναντάμε και στο Χριστό, Όλα, το να είναι πενθούντας. Όλοι τον κυνηγούσαν, τον έβριζαν, τον χλέβαζαν, στο τέλος τον σταύρωσαν. Ποτέ δεν το έπαιζε σοφός στους άλλους, Δεν το έπαιζε έξυπνος, να είχε βέβαια την εξουσία του λόγου, Αλλά ποτέ δεν πήγαινε έτσι να φανεί ότι η σοφία είναι μεγάλη πάνω σε εκείνον. Η σοφία του Θεού δείχνιόταν μέσω του Χριστού, Όχι η σοφία αυτή των γραμμάτων, η σοφία των σπουδών. Και ο Χριστός ό,τι και αν έκανε έδειχνε τον Πατέρα, έδειχνε τη σοφία την άνωθεν. Και εδώ μας λέει για τους πράους, και μαθαίνουμε από το μεγαλύτερο παράδειγμα που είναι ο Χριστός, ο οποίος ήταν πράος, ήταν απλός, ήταν αγνός. Και βλέπουμε τον βασιλιά του ουρανού και της γης να κατεβαίνει, να γίνεται ελάχιστος, να γίνεται ο μικρότερος πάντων, να υπηρετεί όλο το ανθρώπινο γένος, πώς? Με το να δώσει τον εαυτό του θυσία πάνω στο Σταυρό. για μένα και για σένα. Έτσι ταπείνωσε τον εαυτό του. Ταπείνωσε τον εαυτό του. Για να έχουμε εμείς χαρά. Για να έχουμε εμείς αιώνια ζωή. Και άφησε λοιπόν τα παλάτια του ουρανού. Ταπεινώθηκε, περπάτησε εδώ στη γη τόσο ταπεινά. Γεννήθηκε στη Φάτνη, χωρίς γιορτές, χωρίς τίποτα μεγάλο. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι ενός ξυλουργού. Δεν γεννήθηκε σε ένα παλάτι που έναν βασιλιά. Μετά στη διδασκαλία του βλέπουμε πόσο απλός ήταν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί μας δείχνει το παράδειγμα σε ό,τι λέει ο Λόγος. Σε ό,τι λέει ο Λόγος. Είναι άλλο να ακούς λόγια και άλλο να βλέπεις έναν άνθρωπο να εκπληρεί όλα αυτά τα λόγια. Και να πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Και βλέπουμε τον Χριστό να πλένει τα πόδια των μαθητών και να υπηρετεί. Και έρχεται να μας πει και εμάς σήμερα, θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντες. Μα πώς Κύριε, μα εγώ είμαι καλύτερος. Μα εγώ έρχομαι πιο πολλές φορές στην Εκκλησία. Μα εγώ είμαι πιο σοφός. Μα εγώ έχω χαρίσματα. Μα εγώ... Και έρχεται να σου πει ο Χριστός, εγώ υπηρέτησα εσένα. Εγώ ταπεινώθηκα για σένα. Και εσύ δεν μπορείς να δεις τον αδερφό σου υπερέχοντα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος του Θεού βλέπει τον εαυτό του, αλλά πραγματικά βλέπει τον εαυτό του, δει τα λάθη του, δει τις αδυναμίες του, κάνει την κριτική. Εαυτούς κρίνατε, λέει. Εαυτούς κρίνατε αν είστε εν την πίστη. Αν πραγματικά κρίνω τον εαυτό μου και βάζω το λόγο του Θεού μπροστά και λέω, είμαι λάθος. Είμαι αμαρτωλός. Κύριε, φταίω και σε αυτό και σε αυτό το εδάφιο φταίω και σε αυτό το εδάφιο φταίω. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τον αδερφό μου εκείνη την ώρα για να τον κρίνω. Δεν μπορώ εκείνη την ώρα. Και να το δοκιμάσουμε αυτό. Εγώ πραγματικά στην αρχή της πίστεως τους έβλεπα όλους όχι υπερέχοντες, ότι δεν αξίζω καν να τους κοιτάω, να τους χαιρετάω. Έμπαινα στην εκκλησία και ένιωθα ξένος. Έλεγα τι κάνω εγώ εδώ. Εγώ είμαι αμαρτωλός και αυτοί όλοι είναι άγιοι. Και με τον καιρό τι έγινε. Δεν έμειναν άγιοι. Δεν έμειναν εκείνοι άγιοι. Ή μήπως εγώ όσο έμπαινα στα πράγματα του Θεού ύψωνα τον εαυτό μου. Ή μήπως εγώ όσο έμπαινα άκουγα από το διπλανό, ξέρεις τι έχει κάνει εκείνος. Αυτόν που το θεωρείς εσύ καλό, ξέρεις τι έχει κάνει. Και μειώνει το αδερφός. Πώς να το θεωρήσω υπερέχοντα. Και πραγματικά πρέπει να μένουμε ταπεινοί. Ταπεινοί. Αλλά πρέπει να ελέγχω τον εαυτό μου για να μένω ταπεινός. Πώς γίνεται, λέει, να πας να βγάλεις το ξυλάριο από τον αδερφό σου. Να δεις τον αδερφό σου ότι έχει ένα ξυλαράκι στο μάτι. Και εγώ να έχω έναν δοκό. Και το κάνουμε αυτό πολλές φορές. Βλέπω κάτι που κάνει ο αδερφός μου και το θεωρώ άσχημο και λέω πω τι έκανε. Και εγώ έχω κάνει αυτό χίλιες φορές. Και δεν βλέπω τον εαυτό μου που το κάνω και το ξανακάνω και το ξανακάνω και κάνω χειρότερα. Αλλά βλέπω τον αδερφό μου. Και λέει μακάρι οι πραείς γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Λέει συνέχεια μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Αυτοί που πεινάνε και διψάνε για δικαιοσύνη. Ποια είναι η δικαιοσύνη, είναι το θέλημα του Θεού. Είναι ο λόγος του Θεού. Και εμείς διψάμε για τη δικαιοσύνη. Διψάμε για τη δικαιοσύνη. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Ότι ο Χριστός πέθανε για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί έρχεται να δικαιώσει και εμάς. Έρχεται ο Κύριος να μας κάνει δίκαιους στα μάτια του Πατέρα Θεού με το αίμα του το Άγιο. Χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα. Χωρίς να κάνουμε εμείς καμία κίνηση. Χωρίς να είμαστε άξιοι εμείς να λάβουμε αιώνια ζωή, να λάβουμε οποιαδήποτε ευλογία, έρχεται ο Κύριος και λογίζει την πίστη μας εις δικαιοσύνη. Όπως έκανε και με τον Αβραάμ. Λογίστηκε, λέει, η πίστης αυτού εις δικαιοσύνη. Και έρχεται ο Κύριος να σου πει, επειδή πίστεψες ότι ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε λαβών δούλου μορφή, έγινε άνθρωπος, ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε, πέθανε για τη δικιά σου αμαρτία, τώρα και εσύ είσαι δίκαιος. Τώρα και εσύ απολαμβάνεις τη σωτηρία. Τώρα και εσύ απολαμβάνεις τη νίκη. Στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε, γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει ότι εγώ έκανα το έργο και επειδή εγώ έκανα το έργο, όλοι εσείς τώρα δικαιωθήκατε. Και πεινάμε και διψάμε για αυτήν τη δικαιοσύνη πραγματικά. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας. Διψάω για τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι του ανθρώπου, να βρω το δίκιο μου. Τώρα είχαμε κάποια θέματα σε μια ομάδα έτσι που προπονώ. Οι μισοί θέλουν να βρουν το δίκιο τους, οι άλλοι μισοί το δίκιο τους και εγώ στη μέση. Και έλεγα, τώρα, πώς εξηγείς σε ανθρώπους του κόσμου ότι δεν αξίζει να βρεις το δίκιο σου? Πραγματικά, εμένα μου φαινόταν τελείως ανούσιο όλο αυτό. Το μόνο που ήθελε να ακούσει και η μία πλευρά και η άλλη ήταν την απέναντι πλευρά να του πει, έχεις δίκιο, δεν θα κέρδιζε κάτι. Και εγώ ήμουν στη μέση και έλεγα, τι ανούσιο είναι αυτό. Και απλά να τσακώνεται μια πλευρά, να τσακώνεται και άλλη, για να βρουν ένα δίκιο το οποίο, εντάξει, βρήκε το δίκιο σου. Και καθόμουν να προσπαθώ να εξηγώ και έλεγα, εν τέλει έχει μεγάλη διαφορά το να έρθει ο Θεός και να σου εξηγήσει ότι δεν αξίζει να ψάχνεις το δίκιο σου. Δεν αξίζει στο το δίκιο των ανθρώπων. Εν τέλει τι έγινε, είπε μια πλευρά εντάξει, είπε και άλλη πλευρά εντάξει, και ακόμα η μια πλευρά συζητάει αν έχει δίκιο ή όχι. Έτσι είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων, Αυτή είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Σάρι παρό ή μάτιο. Εν τέλει ποιος είχε δίκιο? Κανένας. Γιατί ποτέ κανένας δεν έχει δίκιο. Δηλαδή πάντα και οι δύο κινούνται από κάτι. Και να το βλέπουμε αυτό και στα αδέρφια μας. Δηλαδή πολλές φορές εγώ βλέπω έναν αδερφό να κάνει μια κίνηση η οποία δεν μ' αρέσει εμένα. Αλλά δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από αυτό. Δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί, τι έχει περάσει ο αδερφός εκείνη τη μέρα, τι μπορεί να έχει γίνει, γιατί να το έκανε, μπορεί να μην το σκέφτηκε καν. Και πολλές φορές εγώ πάω να βρω το δίκιο μου. Και εν τέλει ποιο είναι το δίκιο? Ποιο είναι αυτό το δίκαιο? Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έρχεται να μας πει, μην ψάχνεις το δίκιο σου. Μην ψάχνεις τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Αλλά θα σε δικαιώσω εγώ. Και λέει, γιατί αυτή θέλουση χορταστεί. Και θα χορτάσει το παιδί του Θεού αιώνια. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτή θέλουση ελεηθεί. Μακάρι οι ελεήμονες, μας λέει και για την ελεημοσύνη. Συχνά ο λόγος του Θεού, ας μην γνωρίζει, λέει, η αριστερά σου τι πράττει η δεξιά σου. Να μην μαθαίνει κανείς δηλαδή την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη πια χρησιμοποιείται για τα πάντα. Ο άλλος για να φανεί κάνει ελεημοσύνη. Δίνει πράγματα, αλλά θα πάρει το όνομά μας το κτίριο. Δίνει κάποια τρόφιμα, βγάζει και μια φωτογραφία, με τα παιδιά έτσι στην Αφρική που πεινάνε, να είναι με τα τρόφιμα, να βγάλει φωτογραφία, να πάρει προβολές, να φανεί. Γιατί? Για να δοξαστεί ο ίδιος, να φανεί ο ίδιος. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός, ο Χριστός, να σου πει, να μην ξέρει τι κάνει ούτε το ένα σου χέρι, Να μην ξέρει το ένα χέρι τι δίνει το άλλο. Αυτή πρέπει να είναι η ελεημοσύνη. Γιατί κάνεις ελεημοσύνη λοιπόν, Για να φανείς. Και λέει, κάνετε, λέει, καλείτε, λέει, στα τραπέζια εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να σας αντικαλέσουν. Αυτό πρέπει να κάνεις, Γιατί πολλές φορές κάνουμε τραπέζι, θα καλέσω αυτόν και όταν την επόμενη εβδομάδα, θα με καλέσει και εκείνος. Αλλά έλεγε ο Χριστός, κάντε τραπέζια σε εκείνους που θα τους καλέσεις, θα φάτε, θα τους ταΐσεις, θα τους δώσεις νερό να πιούν, θα τους περιποιηθείς και δεν θα περιμένεις ανταπόδοση. Τι ωραίο αυτό, όταν το μάθει αυτό το παιδί του Θεού θα είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Και κρύβεται μεγάλη χαρά στην ελεημοσύνη. Πραγματικά μεγάλη χαρά, Και στην Αθήνα όταν ήμουν, θυμάμαι, όποτε έμπαινα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, συνέχεια, έμπαινε ένας άνθρωπος χωρίς πόδι, έμπαινε ο άλλος άνθρωπος, έμπαινε ο άλλος άνθρωπος. Και μία μέρα έτσι είχαμε μαζευτεί σαν νεολαία, κάναμε ο καθένας από κάποια πράγματα για φαγητό και γυρνώντας μου είχαν περισσέψει πάρα πολλά από αυτά που είχα κάνει εγώ, κάτι σάντουιτς είχα κάνει. Και μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα. Και όλοι ζητάνε χρήματα. Εκείνος ζήτησε κάτι να φάει, το οποίο είναι πολύ πρωτότυπο για την Αθήνα. Και λέω από μέσα μου, κύριε, επειδή δεν θέλω να πάνε χαμένα, θέλω αυτός ο άνθρωπος να πει, βασικά σκεφτόμουν εγώ, κύριε, έχουν μείνει αυτά τα σάντουιτς αρκετή ώρα τώρα έξω, αλλά αν πει αυτός ο άνθρωπος, δώστε μου ό,τι και αν έχετε και από το πρωί να είναι, για να καταλάβω ότι έχει ανάγκη, εγώ θα τα δώσω όλα. Και λέει ακριβώς ό,τι είπα, Και μόλις του τα δίνω, αρχίζει ο άνθρωπος εκείνος να με αγκαλιάζει, να δακρύζει, να με ευχαριστεί. Ξέρετε πόση χαρά ένιωσα μέσα μου. Δεν έκανα κάτι σπουδαίο, εγώ θα τα πετούσα. Τα είχα αφήσει τόση ώρα έξω. Τι χαρά ένιωσα εκείνη την ώρα. Και πραγματικά βρίσκεται τεράστια χαρά στον άνθρωπο που κάνει ελεημοσύνη. Και που κάνει ελεημοσύνη με χαρά. Τον ηλαρών δότη αγαπάει ο Θεός. Δηλαδή αυτόν που δίνει και δεν σκέφτεται τώρα αυτά να... μήπως να μην δώσω όλα, να κρατήσω και κάποια για μένα και σκέφτεται και θα μου ανταποδώσει αυτός ή δεν θα μου ανταποδώσει. Αλλά όχι, ο Κύριος αγαπάει, λέει, αυτόν που δίνει με χαρά. Και είναι ωραίο να δίνεις και να βλέπεις χαρά στον άλλον. Και λέει, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Και μας λέει ο Κύριος, με όποιο μέτρο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Δηλαδή, ό,τι κάνεις εσύ, έχει αντίκτυπο και σε σένα. Δηλαδή, όπως εσύ κρίνεις τον διπλανό σου, όπως εσύ ελεείς τον διπλανό σου, όπως εσύ περιποιείσαι τον διπλανό σου, ταπεινώνεσαι μπροστά στον διπλανό σου, υπηρετείς τον διπλανό σου, έτσι συγχωρείς πάνω απ' όλα το διπλανό σου. Πόσες φορές λέει ο Κύριος, συγχωρέσετε και θα σας συγχωρέσω. Και ισχύει σε πολλά πράγματα εν τέλει αυτό. Όπως κρίνεις, θα σε κρίνω. Έρχεται ο Κύριος να σου πει και να μου πει ότι όπως φέρεσαι, όπως ζυγίζεις τους ανθρώπους, όπως εσύ συγχωρείς, θα σου φέρομαι κι εγώ. Όπως εσύ ελεείς, θα σε ελεήσω κι εγώ. Αν δεν συγχωρήσεις, δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Αν δεν ελεήσεις εκείνο που έχει ανάγκη, γυμνός ήμουν και με ντύσατε, πεινούσα και με ταΐσατε, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε. Πότε Κύριε. Αυτοί τον ελέησαν, τον Κύριο, και τι είπε, μπείτε στη Βασιλεία, δικιά σας είναι η Βασιλεία. Γιατί με υπηρετήσατε. Και καλούμε κι εγώ να ελεήσω, καλούμε κι εγώ να υπηρετήσω. Και λέει στο 8, μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτή θέλουσε ήδη τον Θεό. Τι ωραίο να έχω καθαρή καρδιά. Να μην έχω την αμαρτία, να μην έχω αυτό το χώρισμα. Γιατί η αμαρτία αποτελεί χώρισμα μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Και έρχεται και καλύπτει τον ουρανό. Έρχεται και σκεπάζει τον ουρανό και δεν μπορώ να δω τον Θεό. Όταν δεν έχω καθαρή την καρδιά μου. Και έρχεται λοιπόν η αμαρτία και λερώνει την καρδιά. Και όχι μόνο η αμαρτία, το οτιδήποτε βάζω μέσα στην καρδιά μου και αποκαθαρεί, την κάνω βρώμικη. Και πολλές φορές δεν προσέχουμε την καρδιά μας. Με τα πάσης φυλάξεως λέει, φύλατε την καρδία σου. Αλλά εμείς πολλές φορές την αφήνουμε και δεν την προσέχουμε. Μπαίνουν διάφορα πράγματα μέσα, τα οποία μπορεί να μην ξεκινάνε από αμαρτίες. Μπορεί να είναι μια επιθυμία. Και η επιθυμία, λέει, στη λαβούσα γεννάει την αμαρτία. Δηλαδή έρχεται μια επιθυμία στην καρδιά μου, εγώ δεν την αφήνω, δεν τη βγάζω. Και αυτή η επιθυμία όσο μένει στην καρδιά, γεννάει την αμαρτία. επιθυμώ, κάποια στιγμή αυτό θα γίνει αμαρτία. Και η αμαρτία, λέει, εκτελεστήσα, γεννάει το θάνατο. Και σκέφτομαι πόσο λεπτή είναι αυτή η γραμμή του να έρθει η επιθυμία και του να έρθει ο θάνατος, ο πνευματικός. Και ποιος είναι ο πνευματικός θάνατος? Το να μην μπορώ να δω τον Κύριο. Το να μην μπορώ να δω τον Θεό. Το να μην έχω καθαρή καρδιά. Πόσο λεπτή είναι αυτή η γραμμή. Λίγο να μην φυλάξω τον εαυτό μου και έρχεται η επιθυμία. Και λίγο να κοιμηθώ πνευματικά, γεννάει την αμαρτία και ξαφνικά στερούμε τη δόξα του Θεού. Και ξαφνικά, από εκεί που έλεγα δεν πειράζει, δεν είναι και αμαρτία αυτό που κάνω, δεν πειράζει. Ξαφνικά αυτό το δεν πειράζει έρχεται να γίνει η αιτία που στερούμε τη δόξα του Θεού. Και να μας κάνει ο Κύριος καθαρούς στην καρδιά. Να κράζουμε στον Κύριο όποτε λερώνει την καρδιά μας, όποτε βλέπουμε κάτι να μπαίνει στην καρδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό, το τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί λέει, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Αν εμένα η καρδιά μου είναι κάπου αλλού, θα κυνηγάω να θησαυρίσω εκεί. Αν εμένα η καρδιά μου κοιτάει τα γήινα, ό,τι και να κάνω, θα κινείται γύρω από αυτό. Και πολλές φορές άκουγα έναν αδερφό, έλεγε, ο καθένας λέει ό,τι έχει στην καρδιά του, από αυτό πιάνεται. Είναι δύο και συζητάνε για αθλητικά και εγώ ασχολούμαι αθλητικά. Το ακούω και πάω να συζητήσω αμέσως. Και αν δεν συζητήσω, απλά ακούω. Ασχολούμαι με πολιτικά. Ό,τι ακούω, εκεί. Για τα πνευματικά είμαι έτσι. Να ακούσω μια πνευματική κουβέντα και να πω εκεί πρέπει να πάω. Ή να ανοίξω ο ίδιος μια πνευματική κουβέντα. Και λέει, από το περίσσευμα της καρδίας λαλεί το στόμα. Δηλαδή, είναι ένα ωραίο, έτσι, για να καταλάβω τι έχω στην καρδιά μου. Τι έχω στην καρδιά μου, γιατί μιλάω. Γιατί πράγματα μιλάω με τον αδερφό μου, με το φίλο μου, με τον οποιονδήποτε. Μιλάω τα πνευματικά, μιλάμε για εμπειρίες, μιλάμε για προβλήματα πνευματικά. Γιατί μιλάμε. Και λέει στο 9, μακάρι η ειρηνοποιή, διότι αυτή θέλουσε ονομαστεί η Υιή Θεού. Τι όμορφο, να είσαι ειρηνοποιός. Να φέρνεις όπου πηγαίνεις την ειρήνη του Θεού. Τι ωραίο, Εκεί που όλοι τσακώνονται, εκεί που υπάρχει ένας καυγάς, μια διαφωνία, να είσαι ο ειρηνοποιός. Τι ωραίο αυτό. Και είναι τόσο όμορφο σε ένα παιδί του Θεού να κουβαλάει την ειρήνη του Θεού μαζί του, που διακρίνεται από όλους. Διακρίνεται η ειρήνη του Θεού. Διακρίνεται όταν ένας άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του. Πνευματική ειρήνη. Και πολλές φορές θυμάμαι έτσι οι αδέρφια στην νεολαία να λένε, όταν πάω εγώ σε μια παρέα, ξαφνικά όλοι σταματάνε να φωνάζουν, σταματάνε να βρίζουν, σταματάνε να τσακώνονται. Γιατί? Γιατί λένε ότι του Δανίλ δεν του αρέσει αυτό. Με το Δανίλ δεν μπορείς να τσακωθείς. Όχι με μένα, γενικά το λέω, με τα παιδιά του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να τσακωθείς με έναν που έχει ειρήνη. Μόνος σου θα τσακώνεσαι. Και είναι ωραίο να είσαι ειρηνοποιός. Όχι να ρίχνεις λάδι στη φωτιά, τσακώνονται δύο, να πηγαίνεις να βάζεις λόγια στον ένα. Αλλά τι να κάνεις, να προσπαθείς να τα βρεις. Να φέρνεις την ειρήνη του Θεού. Και λέει στο 11, τελευταίος μακαρισμός εδώ, το 10. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Και με το 11 συνδυάζεται βέβαια. Μακάρι είστε όταν σας ονειδίζωση και διώξωση και ύποση εναντίον σας πάντα κακών λόγων, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Είστε μακάρι όταν σας διώχνουν, σας κοροϊδεύουν, λένε ψέματα για εσάς, για το όνομά μου. Και λέει λέει κάπου αλλού, γιατί το πνεύμα της δόξης του Θεού αναπαύεται σε εσάς. Τι όμορφο αυτό. Εμένα να έρχεται κάποιος και να με λέει ρετικό, να με κοροϊδεύει, τι είναι αυτά που πιστεύεις. Και εγώ εκείνη την ώρα να έχω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται μέσα μου. Εκείνη την ώρα να έρχεται ο Θεός και να λέει, Υιέ μου, σε παραδέχω. Υιέ μου, το πνεύμα μου αναπαύεται μέσα σου. Γιατί αυτός σε ονειδίζει. Γιατί αυτός σε κάνει να νιώθεις άσχημα για το όνομά μου. Και ενώ κάποιος δίπλα μπορεί να δει αυτή τη συζήτηση και να πει τον καημένο, τον έχει βάλει στη γωνία. Τον καημένο, τι του λέει. Εκείνη την ώρα, ο μόνος καημένος είναι, δεν είναι το παιδί του Θεού. Εκείνη την ώρα, ο Θεός είναι δίπλα σε αυτό το παιδί. Και είναι δίπλα στα παιδιά του που περνάνε δύσκολα. Τα παιδιά του που ονειδίζονται, που διώκονται. Βλέπουμε στο Στέφανο, όταν τον λιθοβολούσαν, σηκώθηκε από το θρόνο το Θεός. Δεν έμεινε ο Θεός να κάθεται. Σηκώθηκε, λέει, από το θρόνο του ο Θεό. Είδα, λέει, τον ουρανό ανεωγμένο και τον Θεό ιστάμενο. Και έρχεται ο Θεός να σου πει, όταν σε ονειδίζουν, εγώ είμαι δίπλα σου. Εγώ είμαι μαζί σου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου και αναπαύεται εκείνη την ώρα. Αλλά να προσέξουμε κάτι, Όταν σας ονειδίζω και διώξωση και ύπος εναντίον σας πάντα κακών λόγων, ψευδόμενοι, Όχι να πούν κάτι το οποίο ισχύει για μένα, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχω κάνει κάτι κακό, Μπορεί να έχω πειράξει κάποιον. Μπορεί κάτι να έχω κάνει όντως, Μην τα πάρουμε όλα έτσι, ότι ο Θεός είναι αναπάβεται σε μένα το Πνεύμα το Άγιο και όλα αυτά, ενώ κάποιος με κακολογεί επειδή έχω κάνει κάτι. Αλλά πάντα λόγο λέει ψευδόμενοι, Δηλαδή να έρθει κάποιος και να πει ότι, ξέρεις, ο Δανίλ με πείραξε. Ο Δανίλ έκανε αυτό, Και να μην ισχύει αυτό, Γιατί αν ισχύει το έχω κάνει. Αν ισχύει δεν θα βρω τη δικαιοσύνη μου μπροστά στον Θεό, Και από το 13 μέχρι το 16 που διαβάσαμε, λέει στους μαθητές και σε όλους εμάς, ότι εσείς είστε το άλας της γης. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Και τώρα το συνδυάζω και με αυτό που είπαμε στην αρχή, το οποίο δεν το είχα συνδυάσει, είναι η αλήθεια να το είπα, αλλά τώρα έτσι. Εμείς είμαστε αυτοί οι μακάριοι. Εμείς είμαστε οι ευλογημένοι του Κυρίου. Είμαστε αυτό το φως που λάμπει μέσα σε αυτό το σκοτάδι του κόσμου. Είμαστε το αλάτι το οποίο τι κάνει, Συντηρεί αυτή τη γη. Και αν φύγει το αλάτι, αυτή η γη δεν συντηρείται. Αυτή η γη δεν υπάρχει χωρίς αλάτι. Και έρχεται λοιπόν να σου πει και να μου πει ο Θεός, εφόσον είσαι το συντηρητικό, εφόσον είσαι το φως, μην κρύβεσαι. Και αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα σήμερα. Εφόσον θες να είσαι ευτυχισμένος, αν θες να λάβεις όλες αυτές τις επαγγελίες που διαβάσαμε σήμερα, να σου ανήκει η Βασιλεία, να σε παρηγορεί ο Θεός, να σε ευλογεί ο Θεός που διαβάσαμε, μην κρύβεσαι. Και τότε θα είσαι και πενθούντας, θα είσαι και διωγμένος και θα έρχεται ο Θεός να μετατρέπει τη λύπη σε χαρά. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.